raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatirratti tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana wiixataa amma jimaatatti isinii dhiheessine keessaa amma tokko fiffillee sanbattan lamaan ansin biraan geenyu qabadhee dhihaadheera. Qophiiwwan kana wajjiniin immoo sin beeksisaatii aniin turu ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Tokkummaan mootummoota haalli qarqaarsa naannoo Tigraayiif dhiyaatu atattamaan hoo fooyya'uu dide. Deeggarsi maallaqaa sirriitti hin kennamuuf taanan beelli bara 1984 keessa Itoophiyaa keessatti uummata 1,000,000 ol fixe ammas mudachuu mala jechuudhaan kibxata darbe kana akeekkachiiseera. Dhaabbanni kun loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka bahanis dhiibbaa gochuu itti fufeera. Gabaasa guutuu Tujubee Horaatu dhiheessa.
Itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Maark Lowcook walgahii dhuunfaa kan gola nagahee eegumsaa kan idilee hin ta'in irratti kaleessa akka dubbatanitti Tigraay keessaa amma beelli jira jechuu isaanii ibsisaan barreeffamaan kennan raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaqqabee jira. Bulchiinsi Tigraay sababaa beelaan namni du'u gabaaseera jedhan. Baatileettaanan keessa Tigraay keessa qofaa otoo hin taane Affaariif naannoo Amaaraa keessallee haalli jiru hammaachuuf deemaa jedhaniiru. Torban darbe tokkummaan mootummootaaf michoonni gargaarsa namoomaa lolli akka dhaabatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu waamichaa tattamaa dabarsanii turan. Uummata Tigraay 300,000-150,000 beela'anii kan jiraniif 2,000,000 itti dabalaa immoo afaan beelaa jiraachuun gabaasamee jira. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF gamasaan ijoolleen 33,000 ta'an hanqina nyaata hamaan kan isaan mudate ta'uusaaf naannoo Tigraay dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase. Rakkoon jiru bal'aadha. Lowcook akka jedhanitti baatii sadaasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'a immoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lowcook akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata 1,500,000 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara 1,800,000-1,500,000 gaafatee jira. Kana keessaa baatii adoolessaa dur doolaara 1,200,000 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababaa hongee yookaan awwaannisaatu hin taane murtii warra aangoo irra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Britain ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 300,000-150,000 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaa lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii 16,700 itti dabala Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee qabee paawundii 47,700 gumaachiteetti. Miseensonni gola nagahee eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabate gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleenillee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitootessaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti himame. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra hin jiraatu. Qonnaan bultoonni sababaa hookkara jiruun waggaa dhuftuu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookkarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Amdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti kulli nagahee eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia which
beela Itoophiyaa keessa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsine itti waliin galin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame. Mootummaan Itoophiyaa sanaan waliin galle. Haalli isaanitti ragaa walitti qaban ifaaf hunda kan haammate miti. Meeshaa isaan ragaa itti walitti qaban sirrii miti. Ganda baadiyyaa Itoophiyaa keessa ragaa walitti qabuuf mobaayilaan fayyadaman. Innaan kana jedhu haala namoomaa keessumaa beela ilaalchisuudhaan Itoophiyaa dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. Deeggarsa gargaarsa namoomaa Biriteeniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kan hafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisu cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsina jedhan. Loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa bahu ilaalchisee illee gaafatamanii dhimmoota teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan boodatti harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhaniiru.
Filannoon marsaa jaaffaa Itoophiyaan guyyoota muraasa booda gaggeessitu murtoo uummataati jennee amannaa jedhan itti gaafatamaa itti aanaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa. Oromiyaa keessatti paartiiwwan 9 dorgomaa jiraachuu isaanii san dubbatan itti gaafatamaan kun paartiileen siyaasaa akka adda bilisummaa Oromootii fi Kongiresii Federaalaa Oromoo filannoo keessa dhiibamnee baanee filannoo kanarratti paartii badhaadhinaa qofatu dorgomaa jechuu isaaniis qeeqaniiru. Naakoor Malkaatu Tibba Darbe Amboorraa gabaase irra deebiidhaan kinooti.
Paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa sab quunnamtii obbo Haayiluu Addunyaa filannoon marsaa jaaffaa torban dhufu keessa guyyaa wiixataa Itoophiyaatti gaggeeffamu murtoo uummataa yookaan riferandamiidha jennee amannaa jedhan.
Filannoo akka paartiitti akka biyyaatti nuun filannoo qofatoo hin ta'in riferandamiidha jenneetu amanna. Riferandamiidhaan nu jechisiisu tokko uummanni keenya bilisaan bahee dhiibbaa tokko malee baranni itti yaadasaa sagaleensaa kabajamudha. Jijjiirama dhiigaan fide kana kan itti itichu fi bu'aa qabatamaatti kan itti ceesisudha jenneetu amanna. Tokko kana filannoo fakkeessaa shanan darban otoo hin ta'in filannoon kun dhugaatti uummanni mootummaa uummataan uummataaf ijaaramudha jenneetu amanna waan ta'eef filannoo kana bifa addaatiin kan laallu ta'uusaati. Bari jijjiirama.
Addi bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu filannoon kun kan fakkeessaati jechuun ibsee sababa itti kana jedheef yeroo hubachiisu naannolee akka Oromiyaaf naannolee biroo keessatti filannichi bakka ittiin adeemsifamne jiraachuu fi naannoo Tigraay keessatti ammoo guutummaan guutuutti adeemsifamuu dhabuu kaasa. Ibsa boordiin filannoo buufataalee filannoo beekamtii koo malee banamanii filattoota galmeessaa turan jedhulleetti dabala. Gama biraatiin paartiin Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO paartiin biyya bulchu badhaadhinni qofaa isaa Oromiyaa keessatti dorgomuun yoo rakkoo jiru daranaan meesse malee furmaata fida jedhee hin amanuu jechuun beeksisee jira. Paartileen lamaan mootummaadhaan dhiibamnee filannoo keessaa baane jedhan ABO'f KFO'n akka sababaatti waan caqasan keessaa hidhamuu miseensotaa, deeggartootaa fi geggeessitoota isaanii fi cufamuu waajjiraalee isaanii akka warra ijootti kaasu. Paartii badhaadhinaarraa obbo Haayiluu Addunyaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Badhaadhinni dabalatee paartiin 47 akka biyyaatti socho'an naannolee garaagaraa keessa socho'an filannoo kana keessatti hirmaachaa ture. Godinaalee tokko tokko irratti kaadhimamtoota dhiyeessuu dhabuu malu garuu akka Oromiyaatti paartilee 8 oltu akka naannoo keenyatti dorgomaa jira. Kanaaf badhaadhinni kophaa dorgomaa kan jedhu bu'uurarraa sobaa jechaadha. Kanaaf kun sirrachuu qaba. Paartilee warri kaan immoo nu dhiibneen baafnee deeggarsa adda addaa ganne waajjira kenninee fi waajjira muummicha keessumaa KFO yoo fudhanne waajjira muummicha guddaa kan sadarkaa isaan bara wayyaanii arganiin beekan kenninee fi konkolaataa 3 ol kenninee fi akka deeggarsaaf jenneetti birri miiliyoona 4 kenninee fi KFO'dhaaf paartilee kaanis deeggarree jechaadha. Kanaaf wayyaaneen waan kufteef bara wayyaanii dorgomaa ba'ee barri kun natti dhiphate yoo kun sobaa jechaadha.
Itti gaafatamaa waajjira giddu galeessaa paartii KFO obbo Xirunaa Gamtaa deeggarsa mootummaan paartii isaaniif godhe jedhe irratti deebii kennaniin akka filannoo keessatti hirmaannuuf nu hawwachuu fi askara nu godhachuun hin barbaachisu sagantaa keenya beeksisaa turre jirraa erga jedhaniin booda paartiin aangoorra jiru waan konkolaataa yookaan maallaqa nuuf kenneef yookaan barcuma 20 yookaan 30 isiniif kenne jedheef osoo hin taane kan dorgomnu uummanni keenya akka sagalee isaatiin barcuma 2 yookaan 3 yookaan 4 5 nuuf kenne jedhe itti gammannee simannee kan ittiin deemnudha imaammata nuti baafataa turre erga jedhaniin booda mootummaan miseensota deeggartootaaf geggeessitoota keenya hidhuun dhiibbaa nurraan ga'een filannoo irraa danqabne jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Kan mootummaan ABO'n sababaa wal dhabdee yookaan garaagarummaa keessoo isaan filannoo irraa hafee jedhuuf gorsaan olaanaa ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Dr. Shiggut Galataa sababa ABO'n filannoo kanarratti hin hirmaatin hafeef waldabdeo kan garagarumma yada ke sodawa tu metureno sontan motumman misensota de girtota gigistota bawhi dufi wajrale chufusa rakan keed ajadan motumman game satin gocha yekan shekame male ilalcha siyasai satin kanidame injuru jechun niala filanno etiopian gigisuf guyotni murasni afan boda yadun negenya niuma majenne yanu kanjadan obailun filanno sagalen ummata tikabajemu fi motumman ummata itabatu tajenne abdanna jadan filanno bodalle marin qamuleun duma irmachise niadem sifamajechun dubatan qondalli badalna kun
nu karora kesetti filanno raboda motumman ummata filatame mari gigisu qaba sena wal abde sena siyasa garagara tujira sena sakana filannood an furuun hin danda'amu mariid an furuu danda'ama kan jedhu akka karooraatti qabna waan ta'eef kun dursumayyuu istiraateejii filannoo keenya keessa kan jirudha. Wayyaanee wajjiniin mariin gaggeessamu hin jiru. Wayyaaneen humna shororkeessummaadhaan farrajamee jira. Isaa alatti qaamolee siyaasa seera qabeessa gaggeessan biyya kanatti seeraan galmaa'anii jiraanii wajjiniin dhimma biyya kanaarratti hirmaachifne marii kan gaggeessinudha malee. Akkuma Ameerikaan Al-Qaayidaa yookaan ISIS wajjin mariin gaggeessine mootummaan Itoophiyaas humna shoroor keessaa wayyaanee fi abaa'oo shanii wajjiniin mariin gaggeessuun hin jiru. Garuu paartilee siyaasaa biyya keessa karaa nagaa socho'an dhimma biyya kanaarratti marii gaggeessuudhaaf qophiidha. Sagantaa keenya keessas jira kun.
Filannoo kanarratti hirmaachuuf filattootni 37,000,000 caalan galmaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan alangaa federaalaa ammoo gama isaan wiixata torban dhufuu guyyaa filannoon gaggeeffamu waajjiraaleen mootummaa akka cufaa oolanii fi iddoo isaa sanbata xiqqaa alanaa akka tajaajila kennan gama miidiyaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti an darbu qophiilee raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaanii keessatti uguramuun na yaaddessaa jechuudhaan ibsa baaseera. Dhaabbatichi ibsa kibxata darbe kana baaseen obbo Daawud erga ji'a caamsaa bara 2021 as mana jireenya isaanii keessatti uguramanii jiraachuu ibsee mootummaan haala isaan keessa jiran kana sabaaf akka ibsu gaafate. Itti gaafatamaan sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu karaa isaaniitiin dhaabbanni isaanii jechuunis adda bilisummaa Oromoo haala obbo Daawud keessa jiran hin beekuu jedhaniiru. Aangaa'onni nageenyaa dubbisne obbo Daawud mana akka hin baane eegamaa jiraachuu isaanii quba hin qabnu jedhan. Gabaasa galmoo Daawud roobii darbe qindeessettansa hin dabarsa.
Dhaabbanni Amnesty International haala obbo Daawud Ibsaa caamsa 3 bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. Ibsa isaan Amnestiin humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana obbo Daawud eeyyama mana murtii malee sakatta'anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan isaaniin ammoo mana akka hin baane manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii jiru jedhe. Dhaabbatichatti qorataa mirga namoomaa akka gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Taklee dhaabbanni isaanii haalli kuyyaachifnaan akka ibsa baase dubbatu.
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 ጉዳይ ሮቶና ቆጣጣር ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንድ ናቸው ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ተመለሰው ሰላማዊ ፖለቲካ
አከዚህ ደግሞ ፍሳን አኩመ በከሙ አቡ ዳውድ ገገስቶተ ሲያሳ በርኩመል ማፍቁደ ሰደት ሲያሳ ገመነጋን ርማቾፍ በየት ዴቢያን ከሳ ተካ ሳምቦደ አማማልቱ ታይ ጆታን ዱራ መነሳኒት ሰከተን ሰርገገ ፈሜ ሜሻሊን አከብልብላ ሀርካፊ ላፕቶፕ ይርገፉደተ ሜምቦደ namoonni achi turanis hidhamanii jiru. Ergasii gara mana isaanii dhaquun achi keessaa gadi ba'uun hin danda'amu. Obbo Daawudiin bilbilaan argachuunis hin danda'amu. Kun egaa mana isaanii keessaa jiraatan iyyuu malee akkuma hidhaatti ilaalama. Kana malees himati isaan irratti banamee mana murtiitti hin dhiyaanne. Kanaaf ibsa keenyaan yookaan himati sirriin akka isaan irratti banamu yookaan ammoo akka bilisaan lakkifamani kan mootummaa gaafannee jechuun dubbatu. Obbo Fissaan obbo Daawud bilbila waan hin qabneef darbees karaan odeeffannoon waa'ee isaanii beekamu waan hin jirree fi namni kun rakkoo nyaata dhabuufillee saaxilamuu danda'u kanaaf wanni kun yaadessaadha jedhan. Dhimma kana ilaalchisuunis aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa gaafatanii deebii argachuu akka hin dandeenyellee sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaa sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromooti. Humnoonni nageenyaa mootummaa caamsa 3 bara 2021 mana jireenyaa obbo Daawud Ibsaa erga humnaan seenaniin booda meeshaalee elektirooniksii akka moobaayilii fi laaptooppii akkasumas kan mana sana keessa turan namoota 3 jechuun obbo Waaqoo Noolee, Obbo Yunus Ali fi Obbo Siraj Suleiman fuudhanii deemanii haga irraa isa buuteen namoota kana hin beekamuu jedhan.
Nuti akka dhaabaatti erga gaafataatiin kun raawwatameeti waan isaan keessa jiran tokko waan beeknu qabu. Bilbila qunnamtee harkaa hin qabnu. Akkuma fila isiniin jedhee namni itti seenee dubbisee bahuu hin danda'u. Isaanillee gabbaanii nama dubbisuu hin danda'an. Ni dhukkubuu fayyaadhaa jiruu hin jiranii waan quba qabnu takka hin qabnu. Maaliif erga guyyaa sanaadhaa bilbila harkaa hin qabanii namni naannoo sana dhaqu hin jiru. Mucayyoon namumti gabba'ee waa tokko tokko bita jedhan kanallee hiree ittiin argannee dubbisuu hin arganne. Kanaafuu waan isaan keessa jiran nuuf gaaffii guddaa yeroo adda addaatti gaaffii ta'ee miidiyaalee adda addaas yeroo gaafatanii warri International Committee of Red Cross ni gaafa caamsaa 21 kan deemanii isaaniyyuu karaa irratti deebifaman hiree ittiin seenanii nama kana ayiduureedhaan dubbisuu maarra kan jiru hubachuu hin arganne.
Dhimma kanaan wal qabatee qaama mootummaa gaafattanii deebisiin argattan jira. Darbees immoo yoo wanti argame jiraate mootummaan himata irratti bane jira obbo Daawud irratti.
Egaati kana taatee kana booda nuti kan beeksisne boordii filannoofidha. Boordiin filannoo immoo qaama dhimmisaa ilaalu gaafachuusaa nuuf ibsee ture. Isaa booda immoo boordiin filannoo ammallee adumsarran jira jedhe. Kanaan alatti nuti akkuma beekamu biyya kana keessatti murtiin namoota dhaaba keenyaa nuni akka dhaabaatti hoogganoota gameeyyii fi qondaalota dhaabichaa hedduu hidhaa jiranii. Isaan kun mataan isaanii murtii siyaasaadha kan isaan barbaadan. Kanaafuu nuti qaama mootummaa gaafannullee yoo eessa kam eenyuun gaafannu kanatu kana ta'ennaan akkattiinidha kan boordii filannoo beeksisne. Boordiin filannoo immoo hordofaan jiraadha kan inni jedhu. Kanaan ala waan deemamu eenyuun akka gaafatu eenyu eessa deemtee akka gaafatu iyyuu bitaa nama galaa jechuudha.
Amnesty International ibsa isaanii obbo Daawud waan isaan barbaachisan kan akka nyaataa fi yoo dhukkuba qaban ta'ees qorsi isaanii akka duraa dhumee rakkoorra hin buune yaaddoo qabullee ibseera. Obbo Lammiin Abnee Abaa'oo haala kana maal odeeffate gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiru.
Nyaata kan isaan argatan nus hin beennu garuu mucayyoon isaan mana isaanii jirtu sana wajjirraan qaamni mootummaa heegaa jiru suni. Akka isaan waa tokko tokko gabbaanii bitaniif karaa naannawaadha kan dhageenye. Kanaan ala waan jiru adda baasummaa tokko hin dandeenye. Waan fayyaaf isaan barbaachisu yeroo jalqabaa ibsaanillee badeera waan ta'eef ibsaanillee balleessanii irratti waan ta'eef isa kana booda isheenii mucayyoon akka isheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana obbo Daawuditti erga caamsa 3 bara 2021 kaasee ta'aa jiru hanga'oota mootummaa irraa odeeffannee turre. Dursa ka gaafataman dubbiimaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee komaandar Faasikaa Fantaa dhimma kana poolisii federaalaatti harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbiimaa koomishinii poolisii federaalaatti akkas jedhu.
አሁን ነው ገና አንተ የነገርከኝ አንድ ጊዜ ጠይቆኝ ነበር ተፈቷል ያኔ ደግሞ እቺ ነው የነበረው አሁን ግን እኔ
አከዝጀሮ ቡጀይላን አኒ ዋን ካና ዋንን ቤኩ ዮካን ቁበቀቦ እንጅሩ አመን ስራቴ ደጋ ጅራ ከናንዱረስ ነሚ ተከነ ጋፈቴ ቱሬ አለሰቡ ዳውድ ሂኒደምኒ ቱራን አመስ ዴቪዳን ደሙ ይሳኒ ዋንን ኡዴፈኖ ኢንቀምኔፊ ወራንጋው ታራን ኡዴፈዳ አጅቹን ዴቢሰን Amnesty International ibsaisaatiin obbo Daawud yoo yakka qabaatan mootummaan seeraan mana murtii fakka dhiyeessu ta'uu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiin to'anna jalatti eeguunuu seeraan alaa jechuun balaaleffate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Godaantonni Itoophiyaa 80 caalan biyya ofiirra ka'uudhaan bosaasoo Puntland ega dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan gahaniin kan ka'e waan harkaa qaban hunda fixatanii. Biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii ibsaniiru. Jaalanneetu godaantota amma tokko bilbilaan dubbisee kennuuti.
Biyya gaafa baatu eessarra baate iddoo amma jirtu geesse meenatti.
Addi keessaa irra jira. Addirraan maalif jira bitatuufi addirra lafaan bakka jedhamu jira. Bakka namni hin jirre bakka dallaan maala kana warra haguugan. Bakka isaan itti nu qabanii gaachise tumaadhaan qabanuu bitan beekisee walakka nu ajjeessee dhuma. Saala akkasitti lukka cabsanii kan warri maala kan
Somaliland? Lafomo?
Baqataa Kabiraan Abdul Qadir Mohammed jedhama.
Maalif jalqaba baate biyya?
Jalqaba hunda lafa sanyireetti nan biyyaame. Amma biyya afur eega biyyaame. Itoophiyaa irraa karaa jijjigaa kuufe. Jijjiga irraa Wacaale, achirraa Argiisaa, achirraan yaa magaalaa Somaaleetti jira achirraan gara Bataatu.
Eega dhuftee achi geesse booda akka yaada kee jijjiirtu maaltu si taasise?
Waan duraan biyyatti ra'aasa namni ijaan rakkoo jiru ijaa waan argeef kanumaafin. Waa'ee karaa baaraa dhumaatii namaa baara gubbaa taa'ee waan tureef kanaafin rakkoo kan argee qabu fakkaata.
Baqattummaan biyya namaa amma turtee jireenyi keessan maal fakkaata ture?
Amma akka bakka jiru kanatti jireenyi keenya bareedadhaa Yuuniseefaa ministeera bakka isaan bira jirraa Buutilaandi amma rakkoota kan qabna amma nagaa qabna.
Eega galuutti murteessitanii booda achitti isin fudhatanii?
Asitti nu fudhatanii waan hundaa uffata illee bakka hirriba illee nyaata waan hundaa dandaaliitti nama dhukkubsate illee akkimaa dawaa jira bakka amma kanarra jira uumaa jiru.
Nama meeqa taatu warri deebi'uuf murteessitan?
Ilaafa namni deebi'uuf murteessine hedduudha bakka bakka jira malee dhaabbanni isaanii kun magaalaa kana keessa bakka bakka jira. Saddeettanni isaanaa mana afur jira bakka afur jira. Nama saddeettan yoo hin qabamne. Shamarrillee keessa jira amma bakka dhaqaa amma jaayii namaa sagala akkasii waliin jira.
Biyyattiin deebi'aa jettee yeroo murteessite waajira isa kamitti dhattee iyyatte?
Jireenyi tokko jiraatu waan akka qophii maarfaa namaa kennu achi dhaheetti biyya keenya galuu barbaannaa biyyatti deemuu barbaannaa jedhanii akkasitti nu fuudhanii gara IOM mintannaa jira.
IOM?
Kanatti nu geessuu jechuudha.
Isaan bira jirtu amma?
Isaan bira jirra. Waan jiru baay'ee ulfaatadha. Karaa kanatti dallaalaa fi mallasa uumanii sirraa buusanii achi booda eega mallasa sirraa buusanii miidhaan saaraa keessa deebisaa kadhachaa yoo argatte nyaataa yoo dhabdillee akkasumas deebisaa daandiirraa harree makiinaan mana ofiitiin jiru akkasitti osoo beeknu magaalaa kana seenu.
Garuma jireenya gaariitti hin deema itti abdattee baate?
Gaafa biyyaafu yaada baasuudii kana jireenyi sunyaata bakka hundaa dallaan ni jira. Waan biyyatti jireenyi jiru gurguranii kuni kanneen lafa sanii dallaan harka buunee jiru erganii waa'ee kamiin lafa sanii.
Amma deebi'ee maaliin hin jiraadha ittee yaadde?
Amma ka tokko jiree kuni biyya kiyya irratti waan fidallee ta'u alfiraallee ta'u jettee kuni.
Ibrahim Adam Arsii shirkaa irraa ka'ee daangaa Itoophiyaa ega darbee booda jarreen seeraan ala nama deddeebisanii dararaa irra ga'een qarshii biyyaa 32,000 harkaa fudhachuu isaanii dubbatee ture. Qarshii kana firatu biyyarraa ergeef moo isatu of harkaa qabaaf kenne? Akkas jechuun deebisa Ibrahim.
Egaa achi geesseeti warri keessan si erganii?
Egaa qabame booda.
Itoophiyaa dhaawoo tun qabamiin dura gaafa baatu meeqa laatteef?
Achii kuma takka qofallaa.
Kuma tokko?
Achii kana gosoddomi tokko narraa buusan immoo.
Namoonni akka kee lafoo deemanii ba'aa jiran baay'eedha lakkoofsaan?
Lafoo namoota gaddeen kan bira hawaasni deema jira kan fuullee kan haraatu deema jira uummanni akkasitti hedduudha.
warri makina nama dede bisu kuma lula kawali ndalagu wala mwa Ethiopia ati Ethiopia ke sae kabayan sumalilanti senani achilati baadia wa hiti wakatani tishara ijaratani achira makina asfalti randemu gara ke sadema achiti sinema pila lasano wakajila mbaadia na shara wa sarapani jira mii
achi lasano sana mwona mwota biya kamiti warri yakas nama gul
warri Ethiopia wali ndalaga tagutan sumalewe Wan Bara juga tuan dona juga ni tu ni wajib bukan ni asyik tinggal nak ni. Wah wajar ramadina berdua jangka itu piarai berkatan ini lah angka si dona juga ni asyik berdua.
Ini sodomi lama aku ni Saudi singgihnya juga ni tu masa itu piak esat timbata ni.
Itu piak esai lah agak wan dona siap katan jadi wan ni lah Yaman.
Ega isan ega arsi isan itu nira kudatani boda singgatan jechu.
Kumar itu awal makina cipet kamala kesan tu kabalati yang berkumar keti kastina katibini magalan sikeh ciboda kati mala kagamat pinjur kati mala kagusir kerabira tuan teh isan ini nama tak komiti. Walat dijira nama tuan teh apa motivation nama ra gusulle nijira. Akas mori nama tuulle nijira nama tuan teh.
Arshi sana ega sini ni singkaba ni boda matin kesan sini erge sati sini ergan
diwan dikrincap wacane jadi itu yang mungkin tercerkan
jaratu hima kala fatti hori gashanif
jaratu kata kanji bagani jadi nala kamu kanji kanerki akadi kanji nasi kanji wanja dia kabanjut jalala kamala kawanja dia kabani lala
Isa boda ti warri sini kabate juru mora keba fata.
Yang keba fata mana mereka berasa jika boleh kita cedangga semalih di sosial acuma di bank istirahat mereka itu ya. Di bank ini sehingga kita semalih katanya dorala si dia dorala mobil asing kita terkali pinjai kisah kan. Malah ke sosial di bank ini sehingga semalih lagi katanya dorala si dia dorala kan. Kemudian tergali jadi mobil kesangkalan
nak aktan. Malakah kesandi tabdani, lafayat dani situng inaftan. Karena fama biar tidak binar jatun.
Kuam bandesne panibani kita sama. Karena file ramu mati lupa kenal kita malakah mereka nanti mungkin gatu jauh tan mobil tidak binar. Kerennya kena tak kena selakunya.
Sabiya Roger tu tesaya adufi. Amma wan sirraga rolaltu
bari garagarimma ka bayro dusiganta ya wa kanan fakka wari dalala kunne asata kiti yetti yoma lakaba ta kuma sanna rikita yoma lakal kafanimmo kidi kesiatti derde dalaye na ka falta ya yero biyejta ta kada da kesante bari kalbana hoti makala kiyan ka ba ba na gadan ga kumale kiti kesani kitanto ito perra namana harratti cergani ni na wan de fiat ka ba kwani Eka pasti tu, bahaya pasti awalan nama tanggesa nanti boleh jadi. Jadi tiba bahari dari balakan itu.
Akhirnya sirleba niti mati nak kahori ergugur.
Ini jadi mama dia balak mati balakan itu. Jadi ni hello, jadi nami pun pun berat sekali ada pun nami lama tak ini tu. Jero dah kerja tu mati ka. Esbayo lakuk itu berat sekali.
Yero sin iyetan matin kesan bilbila kesan naga.
Inda gawan te narana jezin narana jezin ner gawan berbati naga batu narang sipin jela mati. Da boda kaundi kana tim jani kaundi terimu berta. Erga ni bil jangan menjura pemandangan.
Nama mohori fici sisun dandenye momal god.
Cora menja rapita dan nama malaka abari sata di Sumanija, maka malay kadu lenu majira usulaya ni, unat cipu pusate, lumo rapita ni, ya senjar lenu kera ketisan.
Garu doam IOM markajir tan itti foye kabdu.
Ya, naga kaman.
Ti om debitu sini injaran?
Ya, sagar boda ni debitu injaran.
Radio ni sagale America sagantan afan oromo galgal saati lama folakka da qabe amma saati sadi saganta satellite nile satirati sambata fi dilbata irade